Sfinți, suntem la mesajul 2 al acestei conferințe și vreau să împărtășesc subiectul general cu voi din nou pentru că este foarte important. Și subiectul general este Noe, Daniel și Iov, modele de trăire a unei vieți biruitoare pe linia vieții pentru a îndeplini economia lui Dumnezeu. Și în ultima sesiune, doar în cazul în care nu ați fost acolo, și chiar dacă ați fost acolo, noi trebuie să preluăm acest principiu. În ultimul mesaj, în schiță, se spune că Biblia, cu cele 66 de cărți, este pentru un singur lucru și acela este ca Dumnezeu în Hristos, prin Duhul, să se distribuie pe sine în noi, pentru a fi viața noastră, natura noastră și totul pentru noi, ca noi să-L putem trăi pe Hristos și să-L exprimăm pe Hristos. Apoi spune, și îmi place aceasta, acesta ar trebui să fie principiul care ne guvernează viața. Principiul care ne guvernează viața. Sfinți, aș vrea să vă citesc puțin din această carte, Viziunea recâștigării Domnului. Instruirea prezbiterilor, volumul 2, este chiar la sfârșitul cărții. Vă încurajez să o citiți. Eu voi citi doar puțin. Și când citesc din nou acest pasaj, când l-am citit, am fost recunoscător că fratele Lee ne-a lăsat asta. Uitați ce spune. Doar puțin vreau să citesc. Întreaga Biblie a fost scrisă conform principiului Dumnezeului Triunic, introdus în răscumpărații săi ca savurare a lor. Aplicarea acestui principiu și interpretarea oricărei porțiuni din Noul Testament este fără sfârșit. Apoi menționează, folosirea oricărei porțiuni va fi mult îmbogățită. Slujba voastră, mesajul vostru, vor fi diferite. Va exista un principiu intrinsec care va guverna tot ceea ce vorbiți, învățați și predicați. Aceasta este povara mea. Și apoi spune aceasta, doar simplul fapt de a citi studiile viață sau de a lua câteva puncte din mesaje nu funcționează. Voi încă nu ați fost constituiți cu acel principiu și acest principiu încă nu a devenit o viziune pentru voi. Poate că aveți ochi să citiți Biblia și o puteți înțelege, dar nu aveți cheia să o deschideți. Aveți nevoie de cheie. Acum voi continua. Fratele nostru spune, unii oameni spun că nu este nevoie să vină și să mă asculte pe mine, deoarece eu predic mereu și învăț același lucru. Sunt complet de acord cu această afirmație, dar ascultați, ceea ce eu vă slujesc este întotdeauna și între ghilimele, ceea ce servesc eu este întotdeauna carne de vită americană. Această carne este gătită și servită de mine în moduri diferite. Uneori ea este ca o friptură, alteori un hamburger, alteori o servesc înăbușită, în mod de gătire chinezesc. Oricum aș servi-o, este tot carne de vită. Carnea de vită este cheia mea și nu am nimic altceva decât carne de vită. Ce este această, între ghilimele, carne de vită? Este Dumnezeul Triunic procesat. Aceasta este carnea de vită. Unii bucătari chinezi se laudă că au 20 de moduri în care pot găti un anumit lucru. Prin îndurarea Domnului, eu pot să mă laud cu aceste mâncăruri pentru că am sute de moduri în care îmi gătesc carnea mea de vită pentru că am pus-o în mai mult de 2000 de mesaje. Fiecare mesaj este un mod diferit de a găti același lucru. Dumnezeul triunic, care se introduce în aleșii săi răscumpărați. Și apoi spune, aceasta este cheia. Dacă aveți cheia, în cele din urmă veți spune că fiecare pagină din Biblie este la fel. Voi încheia aici. Aveți nevoie de acest principiu fundamental al acestei viziuni pentru a vedea că Dumnezeul triunic, care este esența și ar trebui să fie esența fiecărui mesaj, esența mesajelor pe care le dăm. Numai aceasta servește scopului lui Dumnezeu, numai aceasta ne păstrează de la a fi înstrăinat și numai aceasta ne ține în unitate de acum și până în veșnicie. Este cu adevărat o afirmație remarcabilă și mulțumim Domnului pentru că aceasta este ceea ce aspirăm și noi să facem în lucrarea Domnului. Vrem ca întotdeauna să folosim această cheie, să folosim acest principiu și să trăim prin acest principiu. Acum, Sfinți, motivul pentru care am început mesajul în acest mod este că vreau să accentuez din nou despre Noe, Daniel și Iov și poate că o să vă întrebați de ce acești trei oameni, cum poate fi Iov pus în aceeași categorie cu Noe și Daniel, dar contextul, așa cum am spus și în primul mesaj, este că Dumnezeu aduce întotdeauna judecata asupra Ierusalimului și ceea ce El a spus este aceasta. Și aici intră în scenă Noe, Daniel și Iov. În Ezechiel 14 cu 14 la 20, Dumnezeu i-a spus aceasta lui Ezechiel, chiar dacă Noe, Daniel și Iov ar fi în mijlocul ei, ei și-ar mântui doar sufletele lor prin dreptatea lor. În versetul 14, apoi versetul 20. Scuzați-mă, să citesc din nou. Acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, dacă ar fi în mijlocul lor, ei și-ar scăpa doar sufletele lor prin dreptatea lor, declară Domnul Jehova. Apoi versetul 20. Dacă ar fi în mijlocul lor Noe, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Domnul Jehova, dacă că nu ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar scăpa sufletul prin dreptatea lor. Sfinți, am văzut în primul mesaj și aș vrea ca acest lucru să fie actualizat pentru noi, și anume că viețile lui Noe, Daniel și Iov îl revelează pe Dumnezeul triunic, distribuindu-se în aleșii săi ca să împlinească economia sa. Acesta este punctul 2 roman de la mesajul 1. Și Amare spune, în Noe îl vedem pe Dumnezeu Tatăl, în dorința sa și planul său, pentru clădirea sa și în credincioșia sa eternă și ținându-și legământul său, cuvântul său. Vedem aceasta în Geneza. B spune, în Daniel îl vedem pe Hristos Fiul, ca centralitate și universalitate a mișcării lui Dumnezeu și în a doua sa venire ca Fiul al omului. Și avem aici niște versete din Daniel. Apoi ce mare spune? În Iov îl vedem pe Dumnezeu Duhul și lucrarea sa de transformare pentru a îndeplini ceea ce este ascuns în inima lui Dumnezeu. Amintiți-vă, în Iov 10 cu 13 spune, iată ce era ascuns în inima lui Dumnezeu, ca noi să-L putem câștiga pe Dumnezeu și să devenim Dumnezeu în viață, natură și înfățișare, dar nu în dumnezeire, pentru expresia corporativă a lui Dumnezeu. Deci puteți vedea, când ne uităm la acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, avem cheia și principiul guvernamental de a interpreta de ce aceste trei nume sunt puse împreună. Dacă priviți la slujba tipărită, acest lucru este foarte evident. La noi îl vedem pe Dumnezeu Tatăl, în Daniel îl vedem pe Hristos ca Fiul și în Iov îl vedem pe Dumnezeu Duhul, toți aceștia fiind Dumnezeul triunic distribuindu-se în ființa noastră pentru împlinirea economiei sale. Acum, subiectul general este modele de trăire a unei vieți biruitoare pe linia vieții pentru a îndeplini economia lui Dumnezeu. În primul mesaj ar vrea să mai accentuez un singur lucru și apoi vom veni la schița noastră. Se spune că Domnul Iisus s-a ocupat doar de cazuri imposibile. Dacă tu simți că eșecurile tale sunt un caz imposibil, atunci tu ești un pacient pentru Domnul Iisus. El este medicul nostru și El ia doar cazuri imposibile. El ne ia pe noi. Imaginați-vă dacă un doctor ar scrie, ar pune un semn la clinica lui: aici acceptăm doar cazuri imposibile. Atunci nu ar avea prea mult de lucru. Dar dacă vă uitați la Luca 18, avem acel tânăr bogat care a mers la Domnul și i-a spus: cum pot moșteni viața veșnică? Și Domnul i-a spus: trebuie să ții poruncile. Și a enumerat 5 porunci. Și acest tânăr i-a spus: le-am ținut pe acestea din tinerețea mea. Și Domnul i-a spus, iată ce a spus Domnul Iisus: încă îți lipsește un lucru. Cu alte cuvinte, tu ai făcut toate acestea potrivit efortului tău propriu, dar totuși îți lipsește un lucru. Sfinți, dacă trăim prin efortul nostru propriu, dacă trăim viața creștină așa, atunci întotdeauna va fi un lucru pe care nu-l putem trece. Motivul pentru care Domnul i-a spus acest lucru este ca el să-și dea seama că cazul său era fără speranță și că el era complet neajutorat. Deci el a plecat, s-a îndepărtat, ar fi trebuit să rămână, dar nu a rămas, a plecat. Și ucenicii i-au spus Domnului: oh! Și Domnul a spus: este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechile acului decât pentru un om bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și ucenicii au spus: Doamne, atunci cine poate să fie mântuit? Și în versetul 27 din Luca 18, Domnul a spus că lucrurile care sunt imposibile la oameni sunt posibile la Dumnezeu. Sfinți, cazul nostru este imposibil, dar slavă Domnului, deși pare imposibil ca noi să fim biruitori, să fim mireasa sa biruitoare, acest lucru este absolut posibil pentru Dumnezeu. Este interesant să mergem la Luca 19:2, unde spune: iată, era un om numit Zacheu și el era șeful colectorilor de taxe. El a adăugat aceste cuvinte: era bogat. Era bogat la fel ca tânărul din Luca 18. Dar Domnul ne arată în Luca 19 că acest lucru este posibil la Dumnezeu. Ceea ce este imposibil la oameni este posibil la Dumnezeu. Deci a fi un creștin și un biruitor nu este doar greu, este imposibil. Doar Dumnezeul triunic, procesat și finalizat, care trăiește în noi ca Duh atot inclusiv, poate fi un creștin și un biruitor. Trebuie să ne amintim asta constant, că trebuie să-L contactăm, să ne exersăm Duhul, ca să-L contactăm pe Duhul atot inclusiv din Duhul nostru, pe Dumnezeul triunic procesat și finalizat, pentru că El este biruitorul din acest univers. Acum, haideți să venim la mesajul 2, la Noe, și titlul spune: Noe, viața și lucrarea care pot să schimbe epoca. Aceasta vrem noi să avem. Vrem să avem viața care schimbă epoca și vrem să avem o lucrare care poate să schimbe epoca. Sfinți, aș vrea să vă citesc ceva din slujbă. Pentru mine este minunat și vă voi împărtăși și vouă. Spune așa: viața noastră este lucrarea noastră, iar lucrarea noastră este mișcarea noastră. Lucrarea noastră este trăirea noastră și mișcarea noastră este ființa noastră. Aceste două afirmații ne arată că ceea ce contează cel mai mult în servirea noastră este persoana noastră. Viața noastră ar trebui să fie lucrarea noastră. Lucrarea noastră ar trebui să fie trăirea noastră și mișcarea noastră ar trebui să fie ființa noastră. Așa a fost Domnul Iisus, așa a fost și Apostolul Pavel, acum avem câteva versete din Geneza și Evrei cu privire la Noe. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Geneza 6. Și spune așa: Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor în inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și Jehova s-a pocăit că l-a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Jehova a spus: am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Apoi versetul 8 este unul dintre cele mai puternice versete din Biblie și începe așa: dar Noe. Deci în cele mai de jos, așa cum am spus în ultimul mesaj, când lucrurile ajung chiar la fund, în partea cea mai de jos, în ochii lui Dumnezeu sau în ochii noștri, întotdeauna va exista un dar. Dar Noe a găsit har în ochii lui Jehova. Traducerea noastră corectă din ebraică spune că a găsit favoare în ochii lui Jehova, dar frații au considerat că asta poate fi tradus de asemenea și har. Favoare în Noul Testament este har. Deci, vom spune așa: dar Noe a găsit har în ochii lui Jehova. Evrei 11:7, un verset pe care îl avem aici, dar vreau să citesc și 5 și 6, care îl menționează pe Enoch. Aceasta este persoana de dinaintea lui Noe. Și spune așa: înainte de mutarea lui, cu alte cuvinte, înainte să fie răpit, el a umblat cu Dumnezeu timp de 300 de ani înaintea mutării sale. Înainte să fie luat de Dumnezeu, el a obținut mărturia că era plăcut lui Dumnezeu. Sfinți, trebuie să ne rugăm: Doamne, înainte să merg să fiu cu tine, înainte să te întorci, vreau să obțin mărturia că sunt plăcut lui Dumnezeu. Apoi versetul 6 continuă și spune: fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Și am văzut în slujbă în trecut o minunată definiție a credinței. Credința înseamnă a crede că Dumnezeu este și noi nu suntem. Dumnezeu este unicul și totul, iar noi suntem nimic. Noi credem că Dumnezeu este. E minunat. Oricum, voi mai spune doar aceasta, vă puteți uita în studiu Cristalizare Romani, acolo sunt niște mesaje despre credință și se vorbește despre asta. Apoi, după versetele 5 și 6, avem versetul 7, care ajunge la Noe și spune: prin credință Noe. Evrei 11 vorbește despre un număr de persoane și tot ce au făcut ei a fost prin credință, crezând că Dumnezeu este, iar ei nu sunt. Prin credință au văzut că Dumnezeu este totul, iar ei nimic. Deci Noe a fost înștiințat despre lucruri care încă nu se vedeau și, plin de o teamă sfântă, el a făcut o arcă ca să scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al dreptății care se capătă prin credință. Acum venim la un roman care ne spune că viața lui Noe a fost o viață care a schimbat epoca. În doi romani vom vedea lucrarea lui Noe care a schimbat epoca. Un roman spune: viața lui Noe a fost o viață care a schimbat epoca. Și avem aici Filipeni 1:19-21 și iubesc aceste versete. Pavel spune: știu că aceasta se va întoarce spre mântuirea mea. Ce înseamnă că se va întoarce spre mântuire? Pentru Pavel, acest cuvânt, aceasta, se referă la închisoarea sa. orice situație și mediu în care ne aflăm acum este aceasta. Știu că aceasta se va întoarce spre mântuire. Vom vedea că la noi a fost ceva important legat de mântuire, de care am vorbit, dar mântuirea de aici, în Filipeni 1:19, este să fii susținut și întărit ca să-L trăiești pe Hristos pentru mărirea sa. Și din nou, conform acestor versete, aceasta are loc prin a fi umplut cu resursa îmbelșugată a Duhului lui Iisus Hristos. Amare spune, Dumnezeu i-a arătat lui Noe adevărata situație a epocii corupte în care trăia. Și am citit câteva versete despre aceasta. Dumnezeu avea evaluarea sa asupra acestei situații corupte și aceasta i-a fost transmis lui Noe, iar Matei 24 spune că zilele dinaintea venirii Domnului vor fi la fel ca zilele lui Noe. Este foarte semnificativ. În 2 Timotei 3 se spune că în zilele din urmă, și cred că noi toți simțim și ar trebui să simțim, chiar prin ceea ce vedem în Scriptură, că zilele în care trăim sunt zilele din urmă. În zilele din urmă, și voi menționa câteva lucruri, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, mai mult iubitori de plăceri decât de Dumnezeu. Sfinți, dacă biserica cade în degradare sau dacă biserica arată victoria lui Hristos, acest lucru este determinat de ce fel de iubitori suntem noi. Aceste versete din 2 Timotei 3:5 nu vorbesc despre necredincioși, ci vorbesc despre statutul credincioșilor în trupul lui Hristos din zilele din urmă. Sfinți, trebuie să ne rugăm, Doamne, salvează-mă de a fi un iubitor de sine. În loc de aceasta ar trebui să ne negăm sinele, să luăm pe Hristos ca persoana noastră și să fim iubitorii Săi. Trebuie să ne rugăm, Doamne, salvează-mă de a fi un iubitor al banilor. Știți, nu trebuie să aveți mulți bani ca să fiți iubitor de bani, dar trebuie să ne rugăm, Doamne, salvează-mă de iubirea banilor. Și aș vrea să spun aceasta. Care sunt adevărații noștri bani? Care este adevărata noastră bunăstare, adevărata bogăție? Este Hristos însuși. Apoi se spune că vor fi iubitori de plăceri. Noi trebuie să ne rugăm, Doamne, salvează-mă de a fi un iubitor de plăceri lumești. Sfinți, cine este adevărata noastră plăcere? Cine este adevărata noastră savurare? Cine este adevărata noastră distracție? Este Dumnezeu însuși întrupat în Hristos și concretizat ca Duhul. De aceea, dacă vă uitați în Psalmul 36:8-9, se spune că Dumnezeu ne va face să bem din râul plăcerilor sale. Deci El este plăcerea noastră și noi vrem să fim, conform acestor versete, iubitori în aceste zile din urmă, iubitori de Dumnezeu. Venim la B, care este foarte important. Dar Noe a găsit favoare sau har în ochii lui Jehova. Și din nou, acesta este unul dintre cele mai importante versete din Geneza. Frați și surori, de aceea în fiecare zi trebuie să luăm pe Domnul ca viață de supunere a noastră. Domnul este viața noastră de supunere. În Filipeni 2 vedem că El a fost ascultător chiar până la moarte și încă moarte de cruce. Acea ascultare este în Duhul atot inclusiv compus din Duhul nostru. Deci trebuie să savurăm viața de supunere a Domnului. În Evrei 4:16 trebuie să luăm supunerea sa și să venim cu îndrăzneală la tronul Harului în fiecare zi, ca să găsim îndurare și să primim har la vreme de nevoie. Sfinți, să venim la tronul Harului. De fapt, tronul Harului este Domnul însuși. Trebuie să îl întronăm pe Domnul în centrul ființei noastre în fiecare zi. Trebuie să spunem, Doamne, îți dau primul loc în centrul ființei mele astăzi. Îți dau primul loc în ființa mea, îți dau primul loc în trăirea mea, îți dau primul loc în servirea mea. Și când facem aceasta, ceea ce se întâmplă este că acest har devine tronul din noi, chiar până acolo încât Roman 5:21 spune că harul domnește. Harul care este Dumnezeu în Hristos ca Duh pentru savurarea noastră domnește și stăpânește în ființa noastră. Aceasta vrem noi să se întâmple. 1. Spune, atunci când Satan a făcut tot posibilul să provoace distrugere, au existat întotdeauna câțiva care au găsit har în ochii lui Dumnezeu pentru a deveni cei care schimbă epoca. Avem versetele acestea din Daniel și vom vedea, vom acoperi Daniel în următorul mesaj, dar am vorbit puțin despre Daniel în mesajul trecut. Am avut un gust anticipat al lui Daniel și Iov și în ultimul și în acel mesaj trecut am văzut în capitolul 1 că Daniel și tovarășii săi, împăratul a vrut ca ei să mănânce hrana lui, hrana împăratului, despre care el credea că îi face sănătoși și viguroși. Dar acea hrană era oferită idolilor și se spune că Daniel s-a hotărât în inima lui să nu se întineze cu hrana împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Așa că a cerut îngrijitorului ca să-i permită să nu se întineze. La acel punct, dacă citiți contextul, Daniel, pentru că era atât de mult una cu Dumnezeul triunic, El a primit permisiune de la îngrijitorul care se ocupa de Daniel. Deci Daniel i-a spus, și vreau să corectez această greșeală pe care am făcut-o în primul mesaj, el a spus, dă-ne 10 zile, eu am spus atunci 7 zile, de fapt erau 10, dă-ne 10 zile să mâncăm hrana noastră și apoi să vezi care este situația noastră. Și ei au făcut asta. Și după 10 zile, Daniel și tovarășii săi se spune că înfățișarea lor era mai bună decât a celorlalți tineri care mâncau din hrana aleasă a împăratului. Și este minunat. Aceasta ne arată că noi trebuie să-L mâncăm pe Hristos în fiecare zi. Dacă îl mâncăm pe El, vom fi sănătoși, vom fi viguroși. Aș spune chiar că vom fi luminoși, vom fi luminoși. Acum în Daniel 9:23, 10 și 19, îngerul i-a spus mai întâi lui Daniel, Daniel, tu ești prețiozitatea însăși. Apoi el i-a spus lui Daniel, Daniel, tu ești un om al prețiozității. Sfinți, noi trebuie să vedem, să avem o rugăciune în ființa noastră. Dacă un înger trimis ar veni la noi, îngerul acela trimis, i-a dat un mesaj de la Dumnezeu și i-a spus lui Daniel, Daniel, în ochii lui Dumnezeu și chiar în ochii noștri, în ochii îngerilor buni, nu ai celor care s-au răzvrătit, tu ești un om al prețiozității. Trebuie să ne rugăm, Doamne, fă-mă un astfel de om în ochii lui Dumnezeu. În 1 Petru 2:7 se spune că pentru noi cei care credem este prețiozitate. Aceasta înseamnă că Hristos însuși este prețiozitatea noastră. În Filipeni 3:7-8 vedem că Pavel spune, am socotit toate lucrurile pierdere. Toate lucrurile pe care le-a obținut în trecut au fost o mare pierdere pentru el, el a spus. Le-am socotit o pierdere pentru excelența cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru el am suferit pierderea tuturor lucrurilor ca să-l pot câștiga pe Hristos. Pavel a avut o schimbare a conceptului său privind valoarea, toți avem nevoie de o schimbare în modul cum evaluăm. Ceea ce aprecia Pavel era să-l câștige pe Hristos și asta ar trebui să prețuim și noi cel mai mult. Vrem să-l câștigăm pe Hristos. Hristos este Dumnezeu însuși, deci în fiecare zi noi vrem să-l câștigăm mai mult din Dumnezeu. Vrem să-l câștigăm pe Dumnezeu cât mai mult posibil. Și voi încheia așa, în Ieremia 15:19, Domnul îi spune lui Ieremia: dacă vei despărți ceea ce este prețios de ceea ce este fără preț, vei fi ca gura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când noi distribuim cuvântul, noi toți trebuie să împărțim cuvântul conform porției și măsurii noastre când ne îngrijim de oameni. Trebuie să despărțim ce este prețios de ceea ce este lipsit de preț. Orice altceva în afara lui Dumnezeu însuși, întrupat în Hristos și concretizat ca Duhul, pentru savurarea noastră este lipsit de preț. Este singura prețiozitate din univers. Noi trebuie ca întotdeauna să separăm ce este prețios de ce este fără valoare. 2. Scopul principal al consemnării din Geneza nu este de a arăta căderea, ci de a arăta cât de mult poate face harul lui Dumnezeu pentru oamenii căzuți. Harul este însăși prezența lui Dumnezeu. Sfinți, îmi place asta. Ce este harul? Harul este Dumnezeu însuși, prezența lui Dumnezeu. Nu o să uit niciodată. Am avut perioade când fratele Lee se ducea la platformă și se ruga această rugăciune, spunea: Doamne, prezența Ta înseamnă totul în viața noastră și în lucrarea noastră, și desigur acest lucru este adevărat. Dacă ai prezența Domnului, ai totul. Dacă pierzi prezența Domnului, pierzi totul. Pentru că acest punct spune: harul este Dumnezeu însuși, harul este prezența lui Dumnezeu și, practic vorbind, prezența lui Dumnezeu este zâmbetul lui Dumnezeu. Când avem zâmbetul lui Dumnezeu, avem prezența Sa. Deci harul este Dumnezeu însuși, prezența lui Dumnezeu savurat de noi pentru a fi totul pentru noi și pentru a face totul în noi, prin noi și pentru noi. Harul este Dumnezeu care vine la noi pentru a fi rezerva noastră de viață, puterea noastră și totul al nostru. Sfinți, vă încurajez ca toate aceste puncte care au fost puse aici să vă rugați rugăciuni scurte asupra acestor puncte. Nu trebuie să fie rugăciuni lungi. Rugați-vă: Doamne, vreau ca Tu să fii har pentru mine astăzi. Fă totul în mine, prin mine și pentru mine astăzi. Vino la mine să fii rezerva mea de viață, tăria mea și totul al meu. Rugați-vă și Domnul va răspunde la această rugăciune. În Ioan 1:16 ni se spune că trebuie să fim cei care primesc har peste har. Aceasta ar trebui să fie viața noastră zilnică. Har peste har. A spune: savurarea Domnului ca har este cu cei care îl iubesc pe El. De aceea trebuie să ne începem ziua spunând: Doamne Iisuse, Te iubesc! Atunci ți-ai început ziua cu savurarea Domnului ca har. Savurarea Domnului ca har este cu cei care îl iubesc pe El. Acesta este Efeseni 6:24. Și știm că în Ioan 21:15-17, înainte de aceasta, știm că Petru l-a renegat, s-a lepădat de Domnul de 3 ori și ce a făcut Domnul? El l-a recâștigat pe Petru, l-a restaurat ca să aibă părtășie cu El și l-a întrebat pe Petru de 3 ori: Petru, mă iubești? Aceasta vrea Domnul de la noi. Când este momentul potrivit, Domnul vine și ne întreabă: mă iubești? Și Petru i-a spus: Doamne, știi că Te iubesc. Deci dacă noi îl iubim pe Domnul, ce se va întâmpla? Domnul i-a spus imediat după ce Petru i-a răspuns: hrănește-mi miei. Sfinți, dacă îl iubim pe Domnul, în mod spontan Domnul va curge din noi ca să hrănim miei Domnului. Apoi l-a întrebat din nou: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și el a spus: Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și Domnul i-a spus: păstorește-mi oile. Și păstorirea include îngrijire cu drag, care înseamnă să-i faci pe oameni fericiți cu prezența Domnului, și hrănire, care înseamnă să-i hrănești cu elementul Domnului. Și apoi l-a întrebat a treia oară pe Petru: Simone, mă iubești Tu? Și el a spus: Doamne, Tu știi toate lucrurile, Tu știi că Te iubesc. Și Iisus i-a spus: hrănește-mi miei. Sfinți, la sfârșitul slujbei fratelui nostru, în studiul cristalizare al Evangheliei lui Ioan, există un titlu minunat, îmi amintesc. Eu eram cu el când a scris acest titlu, este remarcabil. Și titlul acestui mesaj special este: slujba apostolică în cooperare cu slujba cerească a lui Hristos. Slujba apostolică în cooperare cu slujba cerească a lui Hristos. Și ne este arătat în Ioan 21:15-17 acest lucru. Ce este slujba apostolică? Este să-L iubești pe Domnul, să-I hrănești miei, să-I păstorești oile, să-I hrănești oile. Și asta în cooperare cu slujba cerească a lui Hristos. Ce este slujba cerească a lui Hristos? Conform cu 1 Petru 2:25, Hristos este în înălțare, este în înviere. Și ce face El? El este păstorul și supraveghetorul sufletelor noastre. El se îngrijește de condiția persoanei noastre. Evrei 13 ne arată ce face Hristos. Hristosul înviat și înălțat în slujba sa cerească este marele păstor al turmei. În Apocalipsa 1:12-13 se spune că Hristos umblă printre lampadarele de aur și este îmbrăcat cu o haină de preot, încins cu un brâu de aur la piept, nu la coapse, iar pieptul simbolizează dragostea, iar brâul de aur simbolizează tăria divină. Aceasta înseamnă că Hristos își exercită tăria sa divină împreună cu dragostea sa pentru a se îngriji cu drag și a hrăni, pentru a îngriji cu drag și a hrăni toate bisericile de pe pământ. Și El umblă în mijlocul lampadarelor de aur ca fiu al omului. Dar El are un brâu de aur pe piept, simbolizând tăria divină și dragostea sa. Ce face El cu lampadarele? Potrivit imaginii din Vechiul Testament, preotul întotdeauna tăia fitilele lampadarelor și adăuga ulei. Aceasta face Domnul. Chiar și în această conferință simt că El face un semn. Desigur, noi ne întâlnim pe Zoom acum, dar El pune un semn și spune: vino ca să fii tăiat. Sună ca un semn de la o frizerie, dar nu e pentru acel fel de tundere, ci ca să fie scurtat fitilul. Ce înseamnă aceasta? Domnul vrea să taie din noi ceea ce este lumesc, El vrea să taie ce este carnal, trăirea noastră în sine vrea să înlăture tot ce este legat de Satan, păcat și moarte. Și apoi El vrea să adauge ulei în biserică, în ființa noastră interioară. Și acest ulei simbolizează Duhul ca concretizare a lui Hristos, care este întruparea lui Dumnezeu Tatăl. Nu este acesta este un punct important. Îmi place acest punct. Aceasta este calea care ne menține victoria. Vreți să cunoașteți calea de a vă menține victoria de dragul trupului lui Hristos și pentru pregătirea miresei? Este foarte simplu. Trebuie să trăim o viață a înviorării de dimineață în fiecare zi. Să avem un timp dimineața în care suntem cu adevărat înviorați de Domnul. Nu doar să o facem așa din mers. Dacă îi spuneți Domnului dimineața, Doamne, vin la Tine, vreau să Te contactez, vreau ca Tu să mă contactezi, vreau ca să Te ating și vreau ca Tu să mă atingi. Doamne, vreau să mă infuzez în cel mai înalt grad cu tot ceea ce ești Tu, deci trăim o viață a înviorării de dimineață și nu numai atât, trăim o viață de păstorire ca să-i hrănim pe alții. Așa ne menținem noi victoria. B. Noi savurăm harul Domnului Iisus Hristos și rezerva abundentă a Dumnezeului Triunic prin exersarea Duhului nostru omenesc. Galateni 6:18, ultimul verset din Galateni, Filipeni și Filimon, ne arată că harul Domnului Iisus Hristos este cu Duhul nostru. Deci, pentru a-L experimenta pe Domnul ca har, trebuie să ne exersăm Duhul. Exersați-vă Duhul ca să-L atingeți pe Domnul, care El însuși este har. 2 Timotei 4:22. Acestea sunt ultimele cuvinte scrise ale lui Pavel. Domnul să fie cu Duhul vostru, harul să fie cu voi. Dacă avem acest lucru în realitate, dacă îl savurăm pe Domnul ca Cel care este una cu Duhul nostru, îl savurăm ca har care este cu noi. Aceasta înseamnă că avem cea mai înaltă savurare și experimentare a Lui. Deci a savura faptul că Domnul este cu Duhul nostru înseamnă a avea prezența Sa. Când acest lucru este pierdut, degradarea bisericii este prezentă. Deci trebuie să ne rugăm ca 2 Timotei 4:22 să devină realitatea noastră. Ce? Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul harului. În Fapte 20:32 este ultima dată când Pavel este cu prezbiterii din Efes și el spune: vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Cuvântul său este cuvântul harului. Dacă vreți să-L savurați pe Dumnezeu, trebuie să intrați în cuvântul său, în Duhul și atmosfera rugăciunii. Coloseni 3:16 spune că dacă permitem cuvântului lui Hristos să locuiască în noi în mod bogat, în mod spontan vom cânta cu har în inimile noastre. Nu este acesta un lucru minunat? Noi chiar vom cânta plin de har. Ieremia 15:16 spune că cuvintele tale au fost găsite, sfinți, în fiecare zi. Trebuie să găsim cuvintele lui Dumnezeu, să facem noi descoperiri în cuvântul lui Dumnezeu. O, am găsit cuvintele lui Dumnezeu astăzi. Am mai citit asta înainte, am mai citit în trecut și pot mărturisi că de multe ori, prin îndurarea Domnului, noi avem multe funcții. Funcția mea a fost să editez această carte și eram acolo pentru aceste întâlniri. Ei bine, mărturia mea este că am putut fi acolo, în acele întâlniri, și am putut să editez acea carte. Și am citit această carte fratelui Lee, fiecare cuvânt, și am pătruns în ea. Și mai târziu când am citit, am spus: unde mă aflam eu? Aceste cuvinte, când intri din nou în ele, devin cuvinte instantanee și aplicabile. Găsiți cuvintele lui în cuvântul său și din nou slujba nu înlocuiește Biblia. Slujba deschide bogățiile Bibliei și ne aduce în semnificația intrinsecă a Bibliei. Deci avem nevoie să găsim cuvintele sale și dacă o facem, cuvântul său va deveni ce? Bucuria și veselia inimii noastre. de, spune, noi îl experimentăm pe Dumnezeul Triunic procesat ca har al vieții, atunci când ne întâlnim cu Sfinții pe terenul unității. Aceasta este experiența noastră. Vă puteți uita la aceste versete mai târziu. Aș vrea să accentuez aceste versete din Fapte 4:33. Când biserica a început să se întâlnească, se spune că mult har era peste toți. E minunat! M-am rugat ca aceasta să fie experiența noastră în toate bisericile locale de pe întregul pământ. Ca atunci când ne întâlnim, mult har să fie peste noi toți. În Fapte 11:23, și aceasta este uimitor, Barnaba a vizitat Antiohia. Și când a ajuns acolo, se spune că el a văzut harul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, harul lui Dumnezeu era vizibil pentru Barnaba. Ce înseamnă aceasta? Că Barnaba a văzut harul lui Dumnezeu înseamnă că Barnaba l-a văzut pe Dumnezeul Triunic primit și savurat de către credincioși și exprimat prin ei în mântuirea lor, în exprimarea vieților, în trăirea lor sfântă și în darurile pe care și le exercitau în întâlniri. Deci Barnaba a văzut cum Dumnezeul Triunic a fost savurat de sfinții din Antiohia, exprimat în mântuirea lor, în schimbarea vieții lor, în trăirea lor sfântă și în darurile pe care le exercitau în întâlnirile lor. Toate acestea puteau fi văzute de către alții, de aceea au devenit harul vizibil. Noi putem vedea, de fapt, cu ochii noștri, harul lui Dumnezeu când acest har operează în noi. Și atunci ni se spune că Barnaba i-a încurajat pe sfinții din Antiohia să rămână cu o inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Aceasta înseamnă că Barnaba i-a încurajat să fie credincioși Domnului, să se lipească de Domnul și să trăiască în strânsă părtășie cu Domnul. Acum venim la E. Noi putem să-L experimentăm pe Domnul ca har multiplicat și suficient în mijlocul suferințelor și încercărilor noastre. 2 Corinteni 12:9 arată aceasta. Când Pavel avea un țepuș în carne, Domnul nu a înlăturat țepușul, ci a spus, harul meu este suficient pentru tine, pentru că puterea mea este perfecționată în slăbiciune. Watchman Nee ne spune o întâmplare despre aceasta. Avem o broșură numită Comoara din vasele de lut și vă încurajez să o cumpărați și să o citiți. Este o cărticică scurtă și în ea, iertați-mă că vă spun această poveste dinainte, dar vă spun esența întâmplării. Fratele Nii a cerut Domnului să înlăture o boală, ceva care îl împiedica. Și a spus că Domnul i-a arătat o imagine în care era o barcă pe un râu și era un bolovan uriaș care ieșea din râu, care bloca calea, stătea în calea bărcii ca barca să poată călători pe râu și Domnul i-a spus fratelui Nii, vrei ca eu să înlătur această stâncă sau să cresc nivelul apei? Și imediat fratele Nii și-a dat seama că Dumnezeu nu se ocupă cu înlăturarea obstacolelor, ci El se ocupă cu creșterea nivelului de har. De multe ori, când trecem prin suferințe și încercări, motivul este ca El să poată crește nivelul savurării Lui de către noi. El vrea să poată să crească nivelul savurării noastre. F spune, trebuie să ne ostenim pentru Domnul în puterea harului Său. Pavel a spus, eu m-am trudit mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Apoi G, trebuie să fim buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu. Sfinți, este interesant. Cuvântul economie, găsit în 1 Timotei 1 cu 3 la 4, unde ni se spune că singura învățătură din Noul Testament este învățătura economiei lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc este oikonomia. Cuvântul pentru ispravnic în greacă este oikonomos. Trebuie să fim un oikonomos al harului lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să fim buni distribuitori, distribuind harul lui Dumnezeu. În Efeseni 3:2, Pavel ne spune că el are isprăvnicia harului lui Dumnezeu. Acel cuvânt pentru isprăvnicie este de asemenea o economia. Când economia lui Dumnezeu ne este însărcinată, ea devine isprăvnicia noastră. Și apoi spune isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată mie pentru voi. Ce înseamnă aceasta în mod practic? Înseamnă să-L savurăm pe Domnul Iisus de dragul altora. Motivul pentru care eu trebuie să-L savurez pe Domnul în fiecare zi este de dragul sfinților de care mă îngrijesc, de dragul familiei mele, eu trebuie să-L savurez pe Domnul. El mi este dat mie pentru voi în viața voastră. Nu eliminați aceste cuvinte din experiența voastră. Mie. Dacă nu aveți un mie, nu puteți avea niciun voi. Pentru voi, mie înseamnă că Dumnezeu în Hristos ca Duh se distribuie în noi pentru savurarea noastră. Deci aceasta este pentru noi. Aceasta este savurarea Dumnezeului Triunic Curgător pentru mine, prin mine, către alții. Mă voi opri aici cu aceste versete care sunt minunate, le puteți citi și voi mai târziu. H spune, prin puterea Harului, tăria Harului și viața Harului, putem fi drepți înaintea lui Dumnezeu și unii față de alții. Harul produce dreptate. Toate aceste versete ne arată aceasta. Roman 5:21 spune, Harul domnește prin dreptate. Să venim la ce? La fel ca străbunicul său Enoch, Noe a umblat cu Dumnezeu prin credință, care a fost elementul divin al lui Dumnezeu, transmis și infuzat în el pentru a fi capacitatea sa de a crede. Sfinți, întotdeauna mi-a plăcut atât de mult acest lucru, pentru că atunci când eram un necredincios mă întrebam, cum pot oamenii să creadă pur și simplu? Ei bine, nu este vorba de o viziune, ci este vorba de elementul divin al lui Dumnezeu, transmis și infuzat în tine, și aceasta devine abilitatea ta de a crede. De aceea, Evrei ne poruncește să privim la Iisus, autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Când privim la Iisus, El se infuzează pe sine ca credință în ființa noastră, ca să devină abilitatea noastră de a crede, care crede pentru noi. Încheie acest punct care spune, astfel el a devenit moștenitorul și vestitorul dreptății ca un protest împotriva acelei generații rele. Dreptatea lui Noe a întărit poziția lui Dumnezeu pentru a-și executa judecata asupra acelei generații fără Dumnezeu. Haideți să venim la punctul de mare, foarte important, și spune, arca pe care a construit-o Noe este un tip reprezentativ al Hristosului practic și prezent ca mântuire a lui Dumnezeu, iar a construi arca înseamnă a-L zidi pe Hristosul practic și prezent ca mântuirea lui Dumnezeu în experiența noastră, pentru zidirea trupului lui Hristos în calitate de Hristos corporativ. Potrivit cu Filipeni, aceasta înseamnă a ne lucra propria mântuire. Să vă spun ca să înțelegeți mai clar acest lucru. Arca, pe de o parte, îl simbolizează pe Hristos însuși. Pe de altă parte, putem spune că arca simbolizează biserica. Pentru că cea mai mare profeție din Biblie este Matei 16:18. Eu voi zidi biserica mea, însă sfinți. Să ne întoarcem la acest punct. arca care îl simbolizează pe Hristos. De fapt, îl simbolizează pe Hristosul practic și prezent ca mântuire a lui Dumnezeu. Gândiți-vă, care a fost salvarea lui Noe și a familiei sale? Salvarea lor a fost arca. Aceasta a fost salvarea lor. Sfinți, salvarea noastră este Hristos. Deci trebuie să-L zidim pe Hristosul practic și prezent ca mântuire a lui Dumnezeu în experiența noastră. Și când facem aceasta, aceasta este pentru zidirea trupului lui Hristos, care este al doilea aspect a ceea ce simbolizează arca. Deci este pentru zidirea trupului lui Hristos, care este Hristosul corporativ. Și aceasta înseamnă a ne lucra propria mântuire. Deci când îl zidim pe Hristosul practic, și prezent în experiența noastră pentru zidirea trupului lui Hristos, noi suntem salvați din această generație coruptă și pervertită și suntem salvați într-un mod deplin prin regenerare, transformare, glorificare, suntem salvați într-o epocă nouă, epoca următoare, epoca împărăției milenare care va fi răsplata noastră ca mireasă biruitoare a lui Hristos de sfinți. În fiecare zi zidiți-L pe Hristosul practic și prezent în experiența voastră. Dacă faceți aceasta, veți intra în Hristosul care a fost zidit în experiența voastră pentru zidirea trupului lui Hristos. Și aceasta va fi construcția arcei. Și dacă mă puteți înțelege, voi folosi acest termen în acest mod. Veți fi în Hristos, în realitate. Și veți pluti. Veți pluti, pluti, fără efort, într-o împărăția milenară. Sub aceasta spune ceea ce deja am și spus, a construi arca, 1. A construi arca înseamnă a lucra, a ne lucra propria mântuire, adică să-L zidim pe Hristos în experiența noastră pentru zidirea trupului lui Hristos, Hristosul corporativ. 2. Lucrul la care Noe a lucrat și în care a intrat a fost mântuirea lui Dumnezeu, arca. Vedeți, arca simbolizează mântuirea lui Dumnezeu. Ar trebui să avem un Hristos practic și prezent în care să putem intra ca mântuirea lui Dumnezeu. Sfinți, Hristosul nostru nu este doar un Hristos istoric, nu este doar un Hristos îndepărtat, ci este un Hristos practic, este un Hristos prezent, este un Hristos în care putem intra ca mântuire a lui Dumnezeu. 3. Mântuirea din Filipeni 2:12 nu este mântuirea veșnică de condamnare și de lacul de foc, ci mântuirea zilnică și constantă care este Hristos ca persoană vie. Deci, deși avem mântuirea veșnică, avem nevoie de o mântuire suplimentară din generația strâmbă și pervertită. De aceea Filipeni 2:12 ne spune să ne lucrăm propria mântuire. Filipeni 2:15 ne spune că ca copii ai lui Dumnezeu noi suntem în mijlocul unei generații strâmbe și pervertite, trebuie să fim salvați de această generație strâmbă și pervertită. Cum? Ținând sus cuvântul vieții. A ține sus cuvântul vieții înseamnă că noi prezentăm cuvântul vieții, oferim cuvântul vieții și trăindu-l pe Hristos și apoi spune în mijlocul cărora străluciți, ca niște luminători în lume. Îmi plac aceste două cuvinte, voi străluciți. În lume noi ar trebui să strălucim și noi putem străluci doar dacă îi permitem lui Hristos ca cuvânt al vieții să locuiască în noi, în mod bogat, în fiecare zi. 4. Astăzi traversăm pasajul mântuirii lui Dumnezeu. Am intrat în acest pasaj și trecerea noastră prin acest pasaj este lucrarea propriei noastre mântuiri. A. Pe măsură ce Noe construia mai mult arca, el traversa mai mult mântuirea lui Dumnezeu și în final el a intrat în ceea ce a lucrat. B. însuși Hristosul pe care îl construim astăzi, în experiența noastră, devine mântuirea noastră viitoare. Într-o zi, sub suveranitatea lui Dumnezeu, vom intra în Hristosul, în însuși Hristosul pe care l-am construit. Ce? Chiar și astăzi, dacă îl construim pe Hristos în experiența noastră, vom putea să rămânem în Hristos, să locuim în Hristos. Cu alte cuvinte, când ne trezim dimineața și ne începem ziua zidindu-L pe Hristos în experiența noastră și de-a lungul zilei facem aceasta, spontan vom avea abilitatea de a intra în Hristosul pe care l-am zidit, să rămânem în Hristos și să locuim în Hristos. Sub aceasta spune 1, a-L zidi pe Hristos în experiența noastră înseamnă a-L iubi pe Domnul. Nu este minunat? Acest lucru este practic. Spune, Doamne Iisuse, te iubesc, tot timpul vorbește cu El, chemându-I numele. Sunt așa de împovărat pentru tinerii noștri. Cei care vă ocupați de tineri, trebuie să-i ajutați să vorbească cu Domnul. Avraam, de 3 ori se menționează în Scriptură că Avraam era prietenul lui Dumnezeu. Vom vedea că Moise era tovarășul lui Dumnezeu. Avraam a avut o relație atât de intimă cu Dumnezeu, încât putea să vorbească cu Dumnezeu. Trebuie să învățăm să vorbim cu Dumnezeu, să avem sute și sute de conversații cu Dumnezeu, până când aceste conversații devin un memorial etern între noi și Dumnezeu. Și sfinți, dacă avem vreo problemă, trebuie doar să-i spunem Domnului. Domnul este chiar înăuntru nostru și El este cu noi, față către față. Când vine îngrijorarea, putem spune, Doamne, această îngrijorare este a Ta, nu a mea, îți dau această îngrijorare Ție, pentru că Tu poți să o porți pentru mine. Ascultați, dacă spuneți aceasta, în mod spontan veți primi elementul Domnului în voi și metabolismul va lucra constant în voi. Aceasta înseamnă să-L trăiești pe Hristos. La acest punct o să vă dau un citat direct din slujbă și este un secret minunat pe care vi-l citez acum. Și se spune cei care nu cunosc acest secret. Care secret? Secretul de a vorbi cu Domnul față către față despre orice problemă pe care o avem, despre orice îngrijorare pe care o avem, orice problemă, să vorbim Domnului chemând numele Său. Și spune așa, cei care nu cunosc acest secret consideră că a-L trăi pe Hristos este un lucru greu. Dar ascultați, de fapt, noi trebuie doar să-I vorbim Domnului în mod constant și apoi spontan îl vom trăi pe Hristos. Ce secret este acesta? Ce secret? 2 acum. Apoi îl zidim pe Hristos. Îmi pare rău. N-am terminat propoziția. A vorbi cu El, chemând numele Său și a avea părtășie cu El, trăind prin El și umblând împreună cu El zi după zi și ceas de ceas, pentru a fi un împreună umblător cu Dumnezeu, astfel încât să putem fi un împreună lucrător cu Dumnezeu. Acum 2. Apoi îl zidim pe Hristos în experiența noastră, astfel încât să putem intra în El ca mântuirea noastră. 5. Toate cele 4 capitole din Filipeni se referă la persoana vie, tot inclusiv a lui Hristos, ca mântuire a noastră. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la cartea Filipeni în acest mod înainte, că toate cele 4 capitole vorbesc despre persoana vie a lui Hristos ca mântuirea noastră. A. În Filipeni 1, mântuirea este să-L trăim pe Hristos și să-L mărim pe Hristos în orice împrejurare. B. În Filipeni 2, mântuirea este să-L reflectăm pe Hristos ținând sus cuvântul vieții. Ce în Filipeni 3, mântuirea este dreptatea lui Dumnezeu, adică Dumnezeu însuși întrupat în Hristos. În Filipeni 3, cu 8 la 9, Pavel spune, ca să-L pot câștiga pe Hristos și să fiu găsit în El, neavând propria mea dreptate, ci dreptatea care este din Dumnezeu și care este bazată pe credință. Acesta este Hristos ca dreptatea noastră subiectivă. De, în Filipeni 4, mântuirea este Hristos însuși ca viață, care este adevărată, demnă, dreaptă, pură, plăcută, vorbită de bine și plină de virtute și laudă. Aceasta găsim în Filipeni 4 cu 8. Acum, în 2 Romani, lucrarea lui Noe a fost o lucrare care a schimbat epoca. În 2 Corinteni 6 cu 1, Pavel a spus că el și cei împreună lucrători cu el au lucrat împreună cu Dumnezeul Triunic. Toată lucrarea noastră este să lucrăm împreună cu Domnul nostru Isus. Și care este lucrarea sa? Lucrarea sa este să zidească biserica. De aceea, în fiecare zi noi trebuie să-L zidim pe Hristosul practic și prezent în experiența noastră ca să fie salvarea noastră pentru zidirea bisericii ca trupa lui Hristos. A. Dumnezeu i-a dat lui Noe o revelație tot inclusivă, o revelație suplimentară, revelația de a construi arca, care era calea prin care Dumnezeu avea să pună capăt generației corupte și să introducă o nouă epocă. Noe a construit arca nu conform propriei imaginații, ci absolut conform revelației lui Dumnezeu și a instrucțiunilor divine prin credință. Evrei 11 cu 6 la 7 spune, prin credință Noe a fost instruit în mod divin. Îmi place aceasta. Sfinți, este așa o îndurare să avem versiunea recâștigării a Bibliei. Citiți regulat Biblia. Puteți citi de asemenea notele de subsol care vă deschid această Biblie și ele sunt slujba autentică a Noului Testament. Ele nu înlocuiesc Biblia, ci ele deschid Biblia. Ele eliberează bogățiile nepătrunse ale lui Hristos din Biblie. Ele vă aduc în semnificația intrinsecă a Bibliei, oferindu-vă instrucțiuni divine ca să zidiți biserica ca trupa lui Hristos pentru pregătirea noastră ca mireasă a lui Hristos. Acum mergem la 1 de sub A. 1. Arca este un tip reprezentativ al lui Hristos, nu doar a Hristosului individual, ci și a Hristosului corporativ, biserica, care este trupul lui Hristos și omul nou pentru a finaliza noul Ierusalim. 2. Spune, construcția arcei simbolizează zidirea Hristosului corporativ cu elementul bogăților lui Hristos ca material de construcție, de către cei care lucrează împreună cu Dumnezeu. Din nou, această schiță și aceste schițe, și atât de mult în ele. Și sunt fericit că putem avea aceasta, dar nu le puneți pe raft. Vă puteți ruga rugăciuni scurte asupra anumitor puncte. Puteți să o luați cu voi și să reveniți asupra ei și poate spuneți, mi-amintesc că în conferință s-a vorbit despre ce înseamnă construirea arcei în mod intrinsec. O să vă amintiți anumite lucruri, dar nu o să puteți să le vorbiți și atunci trebuie să vă întoarceți la schiță, să vă rugați asupra ei ca ea să devină o parte a ființei voastre. Venim la 3. Această construire este introducerea lui Hristos în oameni pentru a-i zidi împreună, făcută de Hristos, astfel încât ei să poată deveni manifestarea lui Dumnezeu în carne. Aici avem Romani 11 cu 36. Pentru că ori de câte ori facem vreo lucrare împreună cu Dumnezeu, toată truda noastră trebuie să fie conform cu Romani 11 cu 36. Trebuie să iasă, să vină din el, să fie prin el, trebuie să fie pentru el, pentru gloria sa. Cu alte cuvinte, chiar și acum, aspirația mea este ca ceea ce vă vorbesc, vine de la Domnul. Aceasta înseamnă că Domnul este sursa a ceea ce vorbesc. Și tot ce vorbim, tot ce servim, vrem să iasă din Dumnezeu conform voii sale perfecte. Nu numai să fie prin Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Dumnezeu în Hristos ca Duh este calea prin care noi facem orice lucru. El este calea, mijlocul, viața noastră, tăria noastră, resursa noastră de viață. El este totul al nostru, ca să-L distribuim pe El în alții. Și care este rezultatul? Rezultatul este că tot ce facem este către El pentru gloria Sa, care este expresia Sa corporativă. B. Prin faptul că a construit arca și a intrat în ea, Noe nu doar a fost salvat de judecata lui Dumnezeu asupra acelei generații rele prin potop, ci a fost și separat de acea generație și a fost introdus într-o nouă epocă. Și a introdus o nouă epocă. Ce, tot așa și noi, zidind biserica și intrând în viața de biserică, vom fi salvați de judecata lui Dumnezeu asupra generației rele de astăzi, prin necazul cel mare, și vom fi separați de această generație pentru a fi introduși într-o nouă epocă, epoca mileniului. De aceea, sfinți, de aceea ne aflăm aici în recâștigarea Domnului, ca să devenim mireasa biruitoare a lui Hristos, care l-a duce pe El înapoi. De fapt, această mireasă este clădirea lui Dumnezeu. În Geneza 2:22 puteți vedea o imagine a acestui lucru. Se spune că Dumnezeu a deschis partea laterală a lui Adam, a luat o coastă și a zidit acea coastă într-o femeie. Acea coastă simbolizează viața de înviere indestructibilă a lui Hristos. Și ce face Dumnezeu? El zidește acea viață care este Hristos însuși în ființa noastră și ne zidește într-o femeie. Cine este această femeie? Această femeie este însăși mireasa lui Hristos. Acum venim la D mare. Lungimea arcei era de 300 de coți, lățimea de 50 de coți și înălțimea de 30 de coți. Numerele de bază din clădirea lui Dumnezeu sunt 3 și 5. Exodul 27 ne arată aceasta, care simbolizează contopirea Dumnezeului triunic cu omul prin distribuirea sa divină. Acum E continuă și spune despre unele puncte, de aici am vorbit deja în mesaj, dar merită să fie repetate. E. Arca avea 3 niveluri, cel de jos, al doilea și al treilea. Și din nou, așa cum am citit din această carte, care este principiul guvernator al interpretării Bibliei? Care este carnea noastră de vită, între ghilimele? Carnea noastră de vită este Dumnezeul triunic, distribuit în aleșii săi pentru a-i zidi, ca să devină trupul lui Hristos, să-i pregătească pentru a fi mireasa lui Hristos, pentru a-l aduce pe El înapoi, ca împreună să devină noul Ierusalim, ca marele om Dumnezeu din acest univers. 1. Cele 3 secțiuni ale tabernacolului simbolizează profunzimile în care trebuie să intrăm cu toții. Cele 3 niveluri ale arcei semnifică înălțimea pe care trebuie să o atingem cu toții. 2. Cele 3 niveluri ale arcei îl simbolizează pe Dumnezeul triunic. Duhul ne aduce la Fiul, iar Fiul ne aduce la Tatăl. Când ajungem la Tatăl, suntem la al treilea nivel. Sfinți, puteți vedea aceasta în Luca 15 la Fiul risipitor. Duhul, se spune că Duhul ne aduce la Fiul. În Luca 15, primul lucru menționat este că Hristos Fiul, ca păstor, lasă cele 99 de oi și se duce după cea care este pierdută și mai spune până când o găsește. Domnul niciodată nu renunță la niciunul dintre noi. Noi toți suntem o dovadă a acestui lucru. El a venit după noi până când ne-a găsit. Aceasta este răscumpărarea fiului, iar dacă priviți mai departe, se vorbește despre parabola unei femei care are 10 bănuți de argint și când pierde una, ea aprinde o lampă, mătură casa și caută cu atenție. Și iarăși aceste cuvinte, până când o găsește. Aceasta înseamnă că ea nu se oprește până nu o găsește. Aceasta este căutarea sfințitoare a Domnului. Aceasta este căutarea sfințitoare a Duhului. Înainte ca să fi primit pe Domnul ca răscumpărător al nostru și mântuitor al nostru, Domnul ne-a căutat. El a lucrat în mediul nostru, ne-a căutat, a folosit cuvântul ca să ne ilumineze înăuntru, să ne facă, să ne venim în fire, la fel ca fiul risipitor. Se spune că el și-a venit în fire și apoi și-a dat seama, trebuie să mă întorc la tatăl meu și s-a întors la tatăl său. Și tatăl a văzut și a spus slujitorilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l. Și haina cea mai bună îl simbolizează pe Hristos ca dreptate care îl satisface pe Dumnezeu. Și au pus un inel pe deget care simbolizează sigilarea Duhului. I-au pus sandale în picioare care simbolizează puterea mântuirii lui Dumnezeu ca să ne salveze de această lume murdară. Și au adus vițelul îngrășat, l-au înjunghiat și au zis să mâncăm și să ne veselim. Vițelul îngrășat îl simbolizează pe Hristosul bogat, ucis pe cruce pentru savurarea noastră. Deci chiar și în Luca 15 avem căutarea sfințitoare a Duhului care ne aduce la Hristos Fiul pentru răscumpărarea noastră și regenerarea noastră. Și care în cele din urmă ne aduce la Dumnezeu Tatăl și la casa lui Dumnezeu Tatăl care este biserica. Și ce auzim noi în biserică? Auzim oameni mâncând și fiind veseli. Așa ar trebui să fie viața noastră de biserică. Oamenii care îl mănâncă pe Hristos și care îl savurează pe Hristos. 3. Trebuie să intrăm în cea mai profundă și mai înaltă intimitate cu Dumnezeul nostru triunic, astfel încât El să ne poată duce la al treilea nivel pentru a ne arăta misterele, secretele și comorile sale ascunse. Am spus acest lucru în prima sesiune. Dacă aveți o casă cu 3 etaje și tu trăiești la etajul 3, atunci vei aduce acolo doar pe acei oameni care sunt apropiați ca să le arăți misterele, secretele și comorile tale ascunse. Aceste versete ne spun cum putem fi intim cu Dumnezeu? 1 Corinteni 2:9 ne spune că Dumnezeu a pregătit lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care îl iubesc pe El. Deci noi trebuie să-L iubim pe Domnul. 1 Corinteni 16:22 spune că oricine nu-L iubește pe Domnul să fie anatema. Dacă nu-L iubim pe Domnul, suntem sub blestem. Dar dacă-L iubim pe Domnul, orice lucru este indescriptibil. Ce spune în 1 Corinteni 2:9? Toate bogățiile nepătrunse ale Dumnezeului triunic pot fi savurate iubindu-L pe El. 2 Corinteni 2:10 ne spune că tot ceea ce facem ar trebui să fie în persoana lui Hristos, iar acest cuvânt, persoană, înseamnă credință. Noi facem totul în fața lui Hristos, în indexul ochilor săi. Exod 33:11 ne spune că Jehova i-a vorbit lui Moise față către față, așa cum un om vorbește cu tovarășul său. Ar trebui să ne rugăm, Doamne, fă-mă tovarășul Tău, vreau ca Tu să-mi vorbești față către față în fiecare zi. F spune, arca avea o deschidere spre ceruri pentru lumină. În termeni moderni putem spune că este o lucarnă, dar era o singură deschidere la al treilea nivel spre cer. Deci, ce indică aceasta? Indică faptul că cantitatea de viață pe care o aveți determină la ce etaj sunteți. Sfinți, trebuie să ne rugăm, Doamne, du-mă la cea mai înaltă și profundă intimitate cu Tine. Vreau să fiu la al treilea nivel al Dumnezeului Triunic, să pot fi sub fereastra deschisă, să primesc cantitatea maximă de lumină de la Tine. În Geneza 6, cu 16 se spune să faci o deschidere pentru lumină în arcă. 1. Cuvântul ebraic pentru deschidere are aceeași rădăcină ca și cuvântul pentru amiază. Aceasta înseamnă că atunci când te afli sub deschidere, fereastra, ești la amiază și ești plin de lumină. 2. Așa cum în arcă era o singură fereastră, o deschidere, există o singură fereastră, o singură revelație și o singură viziune printr-o singură slujbă în clădirea lui Dumnezeu. De aceea în Fapte 26:19, Pavel i-a spus împăratului Agripa, nu am fost neascultător de viziunea cerească. Și ce este viziunea cerească? Dacă citiți epistolele lui Pavel, este foarte clar că viziunea cerească este viziunea cerească a economiei eterne a lui Dumnezeu. Și această viziune cerească a economiei eterne a lui Dumnezeu este viziunea epocii și este distribuită în noi prin slujba epocii. Voi continua. G mare spune așa. Există o singură ușă, o singură intrare în arcă. Această singură ușă este Hristos. Îmi place Geneza 7:16, unde spune că cei care au intrat în arcă erau parte bărbătească și parte femeiască din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeu. Și ascultați, apoi Jehova a închis ușa după ei, sfinți, noi am intrat în Hristos și Dumnezeu a închis ușa în spatele nostru, ceea ce înseamnă că e prea târziu să mai ieșim din Hristos. Dumnezeu ne-a închis în Hristos, suntem o persoană cu Hristos. Intrarea lui Noe în arcă, 1. Intrarea lui Noe în arcă este un tip reprezentativ al intrării noastre în Hristos. 2. Odată ce am crezut în Domnul Iisus, suntem închiși de Dumnezeu înăuntru, fără nicio cale de a ieși din El. H mare. Arca era făcută din lemn de gofer, un soi de chiparos, un lemn rășinos care poate rezista atacului apei. Acesta este un simbol al Hristosului răstignit care poate rezista apelor morții. I mare, arca era tencuită pe dinăuntru și pe din afară cu smoală, care este un tip reprezentativ al sângelui mântuitor al lui Hristos, care acoperă clădirea lui Dumnezeu pe dinăuntru și pe din afară. 1. Cuvântul ebraic pentru smoală are aceeași rădăcină ca și cuvântul pentru ispășire, care înseamnă a acoperi. Noe și familia sa au fost salvați de judecata potopului de către smoala de pe arcă, ceea ce înseamnă că credincioșii în Hristos sunt salvați de judecata lui Dumnezeu prin sângele răscumpărător al lui Hristos. 2. Ori de câte ori privim la sânge, avem pace. Ori de câte ori Dumnezeu privește la sânge, El este mulțumit. Ori de câte ori Satan privește la sânge, este incapabil să atace. Ori de câte ori îngerii privesc la sânge, ei se bucură. Slavă Domnului pentru sângele lui Hristos, sângele prețios al lui Hristos. J. Apa prin care a trecut Noe este un simbol al apei botezului. 1 Petru 3:20-21. 1. Smoala de pe chivot, care simbolizează sângele lui Hristos, l-a salvat nu, scuze, smoala de pe arcă, care simbolizează sângele lui Hristos, l-a salvat pe Noe de judecata potopului, în timp ce apa potopului, care simbolizează apa botezului, nu numai că a judecat lumea, ci l-a separat pe Noe de epoca rea 2. Apa potopului l-a eliberat pe Noe din vechiul mod de viață într-un mediu nou. În același fel, apa botezului ne eliberează din modul de viață zadarnic pe care l-am moștenit într-un mod de viață în înviere în Hristos. Roman 6:3-5 ne spune aceasta, iar Matei 28:19 ne spune că suntem botezați în Dumnezeul Triunic. Galateni 3:27 ne spune că am fost botezați în Hristos. Iar aici în Roman 6 ni se spune că am fost botezați în moartea lui Hristos. 1 Corinteni 12:13 ne spune că am fost botezați în trupul lui Hristos. Sfinți, trebuie să împărtășim aceste lucruri oamenilor înainte să fie botezați, ca ei să înțeleagă ce li se întâmplă. Când sunt botezați, ei sunt botezați în moartea lui Hristos și drept rezultat, vechiul lor mod de viață este îngropat în acele ape ale botezului și ei sunt aduși într-un mediu nou. Ce este acest mediu nou? Este un mediu nou în care ei umblă în noutatea vieții, ceea ce înseamnă că ei umblă în înviere în Hristos. Aceasta este semnificația lui Noe, viața și lucrarea care pot schimba epoca. Ce îndurare că putem avea materiale ca acestea! Chiar să le citim împreună. Să le citim. Vă încurajez. Puteți citi studiul Viață Geneza legat de aceste puncte și veți vedea mult mai mult. Să ne oprim aici și să avem câteva împărtășiri, câteva mărturii. Amin, Sfinți!